รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสารใจสารพลังกับดิฉันนิชราบุญตนายผู้สื่อข่าวสุขภาวะจากสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดอุบลราชธานีค่ะนายแพทย์สุรพรลอยหานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังเห็ดพิษเนื่องจากในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปีมักจะพบผู้ป่วยที่รับประทานเห็ดพิษที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเห็ดตับเต่าบางชนิดเห็ดระโงกหินเห็ดสมองวัวเห็ดน้ำหมึกเห็ดหิ่งห้อยและเห็ดเกล็ดดาวเป็นต้นโดยเฉพาะเห็ดที่มีพิษรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตที่พบได้บ่อยนั่นคือเห็ดระโงกหินเห็ดระงากและเห็ดไข่ตายซากซึ่งมีรูปร่างคล้ายกับเห็ดระโงกที่สามารถรับประทานได้คุณผู้ฟังคะจากสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชตระกูลเห็ดค่ะทำให้มีเห็ดป่าหลายชนิดที่เติบโตในสภาพธรรมชาติทั้งที่ชนิดที่สามารถรับประทานได้และเป็นเห็ดพิษประกอบกับคนไทยนิยมรับประทานเห็ดเนื่องจากเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการโดยในแต่ละปีจะมีชาวบ้านนิยมรับประทานเห็ดทั้งที่ซื้อตามตลาดและหามาจากป่าจึงมักปรากฏเป็นข่าวว่าพบผู้ป่วยหรือเสียชีวิตจากการรับประทานเห็ดพิษอยู่เป็นประจำข้อมูลจากกลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรองสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดอุบลราชธานีมีการพบผู้ป่วยจากเห็ดพิษในพื้นที่รับผิดชอบแล้วจำนวน11รายแต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตโดยจังหวัดที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือที่จังหวัดศรีสะเกษพบผู้ป่วยจำนวน5รายรองลงมาคือที่จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน3รายจังหวัดยโสธรนครพนมและสกลนครพบผู้ป่วยจังหวัดละ1รายทุกวันนี้ประชาชนยังมีความเชื่อแบบเดิมๆเช่นเชื่อว่าถ้านำน้ำต้มเห็ดมาแตะกับช้อนเงินแล้วเป็นสีดำแสดงว่าเป็นเห็ดพิษหากเป็นเห็ดเมาเมื่อใส่หัวหอมก็จะเป็นสีดำเห็ดที่มีสีสวยเท่านั้นจะเป็นเห็ดพิษหรือเห็ดที่มีแมลงกัดกินย่อมสามารถรับประทานได้ซึ่งแท้ที่จริงแล้ววิธีการทดสอบเห็ดและความเชื่อเหล่านี้ไม่เป็นจริงเสมอไปอาจจะผิดพลาดได้นอกจากนี้ยังมีข้อควรระวังพิเศษที่พึงตระหนักนั่นก็คือเห็ดที่ไม่มีพิษแต่เกิดในบริเวณที่มีสารเคมีรั่วไหลหรือปนเปื้อนอยู่ก็มีโอกาสที่จะเป็นเห็ดพิษได้หรือเห็ดที่มีรูปร่างลักษณะภายนอกเหมือนกันเกิดในที่ที่เดียวกันแต่อาจจะเป็นเห็ดคนละชนิดกันก็ได้กล่าวโดยสรุปก็คือแม้จะเป็นเห็ดที่แน่ใจว่ารู้จักเคยรับประทานแล้วปลอดภัยไม่ใช่เห็ดพิษแต่สุดท้ายแล้วอาจกลายเป็นเห็ดพิษก็ได้เพราะรูปร่างลักษณะของเห็ดคล้ายกันจนแยกแยะได้ยากว่าเป็นหรือไม่เป็นเห็ดพิษดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการรับประทานเห็ดตลอดฤดูฝนนี้และได้มีข้อแนะนำในการรับประทานเห็ดให้ปลอดภัยดังต่อไปนี้ค่ะประการแรกอย่ารับประทานเห็ดที่สงสัยไม่รู้จักและไม่แน่ใจควรรับประทานเฉพาะเห็ดที่แน่ใจเท่านั้นว่าปลอดภัยประการที่สองการรับประทานอาหารที่ประกอบขึ้นด้วยเห็ดควรรับประทานแต่พอควรอย่าทานจนอิ่มมากเกินไปเพราะเห็ดเป็นอาหารที่ย่อยยากอาจทำให้ผู้ที่มีระบบย่อยอาหารที่อ่อนแอเกิดอาการอาหารเป็นพิษได้ประการที่สามอย่ารับประทานอาหารที่ปรุงขึ้นสุกๆดิบๆหรือเห็ดดิบดองเพราะเห็ดบางชนิดยังมีพิษอย่างอ่อนเหลืออยู่ผู้รับประทานจะไม่รู้สึกตัวว่ามีพิษจนเมื่อรับประทานหลายครั้งก็จะสะสมพิษมากขึ้นและเกิดพิษร้ายแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ภายหลังประการที่4ผู้ที่รู้ตัวเองว่าเป็นโรคภูมิแพ้เกี่ยวกับเห็ดบางชนิดหรือกับเห็ดทั้งหมดซึ่งถ้ารับประทานเห็ดเข้าไปแล้วจะทำให้เกิดอาการเบื่อเมาหรือเบื่ออาหารเป็นพิษจึงควรระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการรับประทานเห็ดประการที่5ระมัดระวังอย่ารับประทานเห็ดพร้อมกับการดื่มสุราเพราะเห็ดบางชนิดจะเกิดพิษทันทีถ้าหากดื่มสุราหลังการรับประทานเห็ดแล้วภายใน48ชั่วโมงเช่นเห็ดหิ่งห้อยเห็ดน้ำหมึกหรือเห็ดถั่วหรือแม้แต่เห็ดพิษชนิดอื่นหากดื่มสุราเข้าไปด้วยก็จะเป็นการช่วยให้พิษกระจายได้รวดเร็วและรุนแรงยิ่งขึ้นหากพบเห็นผู้ป่วยที่ได้รับอันตรายจากการรับประทานเห็ดพิษขอแนะนำค่ะว่าให้พยายามทำให้ผู้ป่วยอาเจียนเอาเห็ดออกมาให้มากที่สุดโดยการล้วงคอหรือกรอกด้วยไข่ขาวจากนั้นรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลใกล้บ้านทันทีค่ะแล้วก็นำเห็ดที่รับประทานไปด้วยเพื่อแพทย์จะได้ตรวจวิเคราะห์และรักษาอย่างถูกต้องต่อไปหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี045 262 692พบกันใหม่สัปดาห์หน้า นิชราบุญตนายผู้สื่อข่าวสุขภาวะภาคอีสานสารใจสารพลังรายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง